Di angkasana pun ada tukuy nama mana rekani unzapio ni rata tombosko amza uta kariban isma izau atau natin fandara nandian fasala mana isikia amza uam timurari ba izau yang rupila ni amra pun teknikia di doktor susi nu tapatapam tiket waktu ini masa cayan risak kalitiaz renal, kalkul renal na ntena iza tsika azy amin'ny teny malagasy tsotra dia hoe misy vato amin'ny fo. Izay zany no resantsika androany ka isika izay liana ny an-trano any dia afaka miantso amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 0330 8 850 02. Resaka hoe vato any amin'ny fo no resahana be dia be tsika nefa mahalala an'izay a, aretina efa nisy efa ely izy io a, tsy tena hoe matetim-potranga fa misy tranga ihany eny atsifatsifany eny a. De ny tena ho resahako ato anatin'ny fandarana de ireo hevidiso tsao manodidina an'izay resaka hoe vato izay moa ny torohevitra ara-pahasalamana manodidina an'izay le hoe mba tsy sinina izay le hoe fiforonana vato ao amin'ny fo. Izay le izy moa zany de tena vato tokoa, tena hoe piera, tena piera mihitsy ho an'izay moa zany dokotera any matetika ary mahitana ny fianakaviany marary izay avy nodidina fa tena vato kely mihitsy no avoaka avy any amin'n'le olona tratran'le izy any. De any amin'ny vo no resantsika, izany hoe any amin'ny lalan'ny pipi iray manontolo zany de ho resantsika daholy a. De misy karazany anakitelo le izy ao a, ny le atao hoe litiaz renal, le rein ary ambony be ary le vo ary ambony, le anakiroa iny a neto any ambony any izy no miforona. De ny faharoa ny litiaz urteral, izany hoe amin'le lalan'ny pipi le avy an'le ambony hitanao le ambony anakiroa iny a, de le lalan'ny mbola lavabe iny ary andamosina ary amin'iny ko zany a mety misy an'izay a vato izay. De ny fahatelo a ny atao hoe litiaz vesikala, zany hoe aty amin'ny tatavia, aty amin'ny vesi no misy an'le vato le izy. Mety hoe tany tatamin'ireo toeran'ireo no ny forona, fa mety ihany ko hoe avy any ambony a, avy any amin'ny fo mihitsy no nikisaka moramora nidina de midina mankaty ambany a. De aty amin'ny hoe litiaz fizikala vao tena hoe maheno le olona tena marary be de tena tsy hita intsony zay ho atao a. Ho resantsika moa ohatrany ahoana ny fitranga ny iahiahiana hoe misy vato a ny voan'ny olona anankiray. Le izy a misy singa maromaro mitambatra de miandrona de mitambaingana ao anatin'ny pipi marihatra, izay no mampiforona an' izy a ao anatin'ny pipian'ny olona anankiray, indrindra ireo olona zay tsy de misotro rano loatra sy ireo olona efa manana olana eo amin'ny vo zany. De ny olona rehetra mety hotratra daholy a, nalana vava zany hoe ny ankizikely aloha zany tena akavitsinona no hotratra an'le izy a. De izy rehefa amin'ny ankizikely de na iny diseo na manaranaka na misy problema na avo problème renal mihitsy le zazakely a, na misy problème na métabolisme moa izay dokotera, zany hoe misy olana eo amin'ny fanodinany a ka singa anankiray ao anatin'ny vatanao a de mamorona vato le zaza. Fa amin'ny ankapobeny de olon-dehibe ny tratrany a raha ny lehilahy de eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 50-70 taona eo a, raha ny vehivavy de eo amin'ny 50-70-50 taona eo a mety ho tratran'le izy. Zay zany le izy amin'ny ankapobeny a, averikondra hoe misy kasinga maromaro a mitambatra de miandrona de mitambaingana any anatin'ny pipi any, lasa mivaingana lasa ohatra mivato mihitsy le izy a. De iny no mipetraka ao anatin'le vona ny lalan'ny pipina ny tatavia eo a, de mamea le trangana retina. Misy karazany telo izy amin'ny ankapobeny, fa le anankiroa zany moa zany ny tena matetika mpitranga, de le ialana tsiny fa tsy voadika amin'ny teny malagasy le terme scientifique a, le vato a karazana oxalate de calcium, zay zany voalohany a. De ny faharoa le vato a karazana acide urique, fa le fahatelo a le cristo de fosfaty a tsy de matetika loatra fa zany hoe misy ihany a amin'ny tranga sasasasany. De io moa zany a arakaraky le izy, tsy maintsy misy antany zao hoe le vonona ve didina ve, arakaraky ny habeany a, arakaraky ny toerana misy azy a, arakaraky ny fanelingelenana misy a, sy arakaraky le hoe inona le karazan'le vato no afahana hoe mandevina na tsy mandevina azy, fa raha vato efa mirefy any amin'ny 2 centimètres ohatra tsy possible ny andevona anazy. De arakaraka ny karazana io moa zany a, ry zareo urologue ny tena atompona antoka amin'io a, raha ny resaka fandidiana indray de ny chirurgie général mahay an'izay resaka hoe fandidiana vato izay daholo. Inona ny tsy tena hoe antony a, fa inona ny facteur de risque zany hoe antony mety hoe ampahatonga an'le izy eo amin'le olona anakiray, satria raha tena hoe antony tsy mitovy ny facteur de risque sy ny hoe antony a, fa samy hafa zay zavatra izay. De ireto avy raha ohatra ka zany ka fehezina amin'ny fehezanteny tokana, de hoe ireo olona izay tsy mahavita mamoaka an'le cristaux de calcium na le cristaux du raty ao anatin'ny voa, de mety a anao an'izay a calcul izay daholo. Voalohany le nteneniko teo, raha zazakely ny tratra, raha akizy ny tratra de manaranaka le izy zany. Manaraka de ireo olona manao infection urinaire izay ndresantsika teto tamin'ny tapabolana angambanina, tamin'ny rotokombolana tsy tadidiko a, tsy voatsabo tsara, de mety anao a calcul renal ihany koa. Tsy milahatra izy reto a, fa tanisaiko ohatr'izay fotsiny. De ny manaraka de ireo olona izay misy karazam-panafody tsy hotononoko le izy hoanina zay a mahamora manao calcul kely a ny olona anankiray. De eto de manao ndray tsy ao anatiny ny calcium aloha resantsika raha aveo zay resaka calcium izy, de zay anisan'ny resabe ao anatiny ity resaka hoe vato ity. Be de be tonga de tsipoko ny teny, be de be ny manao hoe anka miery mihinana calcium, miery mitsindrona calcium, de zay mahatonga an'le vato le izy a na ny tsy fahampiana calcium, averiko na ny tsy fahampiana calcium na ny fahabetsahan'ny calcium be loatra ho antsika, de mety ahatonga vato avokoa. Misy gaga zao any de ahoana ary zany zay a, sarotra be le manazava azy amin'ny onjabe, satria le izy koa zany a misy resaka réaction chimique, sy resaka resaka réaction chimique lava be ao anatin'le izy, de sarotra be raha hoe zany no azavainy eto a inoy tsara fotsiny izy fa docteur José tsy mandaigny zany. Manaraka ny olona diabetika, satria olona diabetika de efa manana olana amin'ny resaka métabolisme, de mety ianao a an'izay vato izay ihany koa. De mazava loatra ny resaka an'le cristaux du raty teo, de ny acide urique mamorany cristaux du raty a, de ny olona voan'ny goty, de mety anao a calcul renal ihany koa. De ny atavezana be loatra mety ampanao calcul ihany koa. De mazava loatra le ndresana teo hoe ny tsy fahatomombanana any amin'ny rein rehetrarehetra any a, de mety ampanao calcul renal. Ao ihany koa a ny faherezana mihinana sira be loatra, de ny faherezana mihinana siramamy be loatra, de ny faherezana mihinana proteina animal, mihinana hena be loatra. Io zany tsy mifidy a, na hena mena na hena fotsy na hena mainty a, rehefa mihinana be loatra ianao a de mety anao calcul ihany koa. Ao a ny faherezana mihinana zava-pisotro misy gazy, satria misy olona tena manao latasy an'io rehefa le eny engany mba hoe infetiny ihany izy manao latasy, fa tena misy olona hoe tena isan'andro a nafantatra olona raha izay a nalany Coca-Cola le litavanga lehibe ireny izy a raha isan'andro, fa tena rovonina taty ariana de tsy vatondray ny olana fa lasa diabetika. Tsy atro iny a nitiako atongava ny aviana de hoe ilaina foana ny fanandanjalanjana ny zavatra ampidirina any ambavana iny io na inona. Ny manaraka de ny tsy fisotroana rano ara-dalàna mazava loatra, satria ny rano a no miantoka ny famoahana ny calcium, ny sodium, zany ny sira, ny cristaux rehetra any anatin'ny vatana any ka tsy ilaina, de na izy mandeha any amin'ny kaka na izy mandeha any amin'ny pipi mba avoaka ny vatana rehefa tsy ilaina. Ny manaraka de le niteneniko teo hoe ny tsy fahampiana calcium sy ny fahabetsahan'ny calcium be loatra ao anatin'ny vatana de mety ahatonga ny olona iray a isy vato ihany koa any amin'ny vo. Le resaka hoe sakafo be oksalaty a, eo zany ny tena malaza amin'ny resaka hoe oksalaty eto amintsika de ny taovakena. Ankoatra ny taovakena, ny kakao a, ny voanjo a, ny epinara, reny zany a, raha hoanina be loatra, zareo mihinana tsisy olona lany kakao raika poky. Tsisy olona lany voanjo raika poka hoe ao anatin'ny andro dia ny voanjo foana isan'andro isan'andro fa averiko indray foana hoe ilaina ny mananjalanja ny sakafo rehetra hohanina. Eto zany tsisy hoe tsy azo hohanina averiko a, tsy misy hoe tsy azo hohanina hoe tsy mahazo mihinana kena, tsy mahazo mihinana zava-pisotro misy gazy, tsy mahazo mihinana taovakena fa ilaina ny mananjalanja ny zavatra hohanina, tokony hohanina amin'ny antonony foana le izy ohatra hoe isan'andro dia taovakena foana ny laokantsika efa zay moa aloha zany ny hainana raha mahita hena zao a, fa ilaina zany mandanjalanja zany rehetrarehetra zany mba tsy hamparary ny vatana. De farany a, ny vitamina C be loatra koa, le vitamina C satria misy manelinely tsao any le hoe ny voanisina an-tany a, vao tamin'ny herinandro hoe marina avy eo ny dokotera hoe raha mihinana voasary makirana isan'andro de mety anao calcul tsy marina zany. Fa raha ohatra le vitamina C mahafanafody azy satria iny a misy fatrany efa apetraka mihitsy na hoe 500 mg na 250 mg no hoan'ny olona ray. De raha mihoatra be iny a hoe tena io zany nampanahanina hitan'io a tamin'le satria tamin'le resaka COVID reny de malaza be ny fihinanana vitamina C, de tena misy mihinana tena hoe mandany 4 comprimé na 500 mg anatin'ny iray andro amin'ny fatahorana, de reny zany anisan'ny hoe mety anao a calcul tsika tao aorinana iny a firy nitrangana calcul tany amin'ny service ny chirurgie tany na tany amin'ny urologie tany, tsy fantatro aloha ny teneniko foana de zao, aza mihinankina mpanafody fahatany, reraka kely de ohatra midekalina zany de mihinana calcium, reraka kely de ohatra midekalina zany de mihinana vitamina C, fa alao a mba hisy avy medikala, mba hisy torohevitra avy amin'ny dokotera foana ny fihinanantsika nyreny zavatra ireny a, mba tsy hanahirina ho sy ho tonga amin'ny hoe atrangana retina ohatra de averiko indray a ny tsy fahampiana calcium ihany koa de manakorotana ny resaka metabolisma be dia be sy ny fa ahoana moa zany fieliminena fa fanalana n'le cristaux be dia be ahoana, satria io zany tsy calcium sy fosfaty sy sodium ihany ao anatin'ny pipi fa be da be ny zavatra ao a, de rehefa mikorotana ireo a de misy taraiky lasa mitambaingana de mamorana zay atao hoe calcul zay, de lasa manahirana ny fitsaboana ny calcul tena manahirana na any amin'le hoe mbola azo levonina lafo ny fanafody na any amin'ny fandidiana moa zany a, de efa tsy fandidiana zany de efa manahirana foana. Ohatrany ahoana ny fitrangany indraindray izy io a tsisy nininina enin'le olona mihitsy fa de nefa de vato ao, de découverte fortuit io zay dokotera hoe ny zavatra ny jerena tao amin'le olona de nanao radio izy ohatra de teo nahitana hoe misy vatoka any amin'ny taovan'ny fambandehanana ny pipi ihany, fa ndraindray manotrangana retina le olona manao an'le atao hoe colique néphrétique, manaintaina be mihitsy ny any amin'ny faritry ny andovany ihany, de eto zany manazava satria be dia be ny olona le manaintaina ny faritry ny andovany ihany de tellement matahotra loatra de tonga de extrême be mihitsy hoe tena manao insuffisance renal anka, colique néphrétique no fiantsoaniny, manaintaina ny amin'ny andovany iny amin'ny lamosina de mety hoe ny ilany ihany mety izy anakiroa arakaraka le hoe aiza no toerana misy any de vato, raha ohatra hoe mbola any ambony any amin'ny rein le izy matetika iny mbola tsy mikisaka de tsy marary satria le fikisahany iny a no mahatonga anazy marary, satria amin'ireo taovareo zany na tiana na tsy tiana misy rano avoaka ao mba fanamoaka an'le rano a, de eo ny resaka hoe osmose sy ny karazany fa tsy maintsy misy spasy mamandeha zany hoe misy fietsehan'ireo taova ireo a mahatonga an'le somary mikisaka kely de marary tena mitangolika ary tseratsemboka mihitsy la hotorana ny olona anakiray manao an'izay krizina colique néphrétique izay, tena marary a hoan'izay fianakaviana hita fianakaviana efa tratra izay efa tratra ihany koa a, dia tena malala hoe ohatra ny ahoana ny farariny, fa tena rehefa tonga ny matetika izy ireny zany a mandeha dokotera dia tsy maintsy mampiasa an'le fanafody manala fanaintainana matanjaka be, zay vao mijanona le fanaintainana, fa tena tsy zaka raha tsindrasana atreo eny ambony bus anao miatsika tapoka le izy, fa nitotona ohatra le bus latsaka tao anaty lavaka ohatra ho a, de tena mampalahelo, tena mampalahelo, tena mampalahelo. De ny miaraka aminy a mety misy fanaviana kely le olona, de mety misy ihany koa le mipipira, iny zany a rehefa mipipi tsika ny lehilahy moa zany tsy de manahirana fa mora hita kely hoe iny le pipi iny, fa ny vehivavy misomary manahirana satria tsy maintsy mipetraka rehefa mipipi, fa ny atoroko tsika rehe jerijereo ihany le pipi sao de sanatria misy trasina raha, de tokony anaitra antsika zay zavatra rehefa manina satria ny pipi tokony adio foana, tsy tokony ho andratra. Raha vo andratra ny pipi de tsy ampy rano anao zay, fa tokony adio le pipi. De raha sanatria misy raha iny de hitanao mihitsy ohatra somary menamena zay, de tonga de aingana de aingana mandeha manantona toeram-pitsaboana. De ny dokotera moa zany manadiadiny rehetrarehetra hoe ohatra ny ahoana sy ohatra ny ahoana, de izy ny mahita hoe ahoana ny analizy atao amin'ny olona rehetra, le izy satria le izy zany a mbola suspicion ny dokotera zany hoe fiahiahina hoe calcul marina ve sa tsy calcul no mahazo an'le olona ray, fa tsy maintsy manao a na fariparatsy manao an'le atao hoe abdomen sans préparation radio izy io a atao amin'ny kibo, na manao échographie, na manao a scanner, iny mantsy zao fa tena malaza le scanner kosa aloha tena précis a, mazava be mihitsy ny sary a, de tonga de localise hoe eto le izy, ka raha ohatra hoe ilaina fandidiana amin'ny alizy ary mamoaka ny aninany ny le hoe karazana inona io ry zareo apahiny maziri medical mahay mandika an'io tsara mihitsy hoe tonga de précis hoe inona izy teo aoka salade de calcium na aona acide urique le vato a misy eo amin'le olona. Ny fiombony a de ny insuffisance renale mazava loatra, le izy zany raha ohatra hoe ary am'le ao am'le rein tsy miala tao a de mety misoufrira be le rein de miasimba de tonga any am'le insuffisance renale. Raha ohatra izy ka ty ambanimbany a de mety anentsina an'le lalan'le pipi de miangonao le pipi de mivonto le rein ary ambony a de fa olana anankiray hafa ihany koa. Izay zavatra izay fa ovakina aloha ny SMS voalohany sady mijery le raha ihany a bonjour docteur, ozy izy a ny inflammation sy rano amin'ny fo ve raha mbola kelikely de afaka mifanafody ry dokotera? Eo misy ory leresy a eny nandany volana de nanao SMS de valiana ihany a resaka vato aty amin'ireny zao nresana fa tsy miresaka rano ange e, fa azo tsapony ireny ka azo tsapony, io zany kardiology ihany mahay azy hoe tsabona na ho atao ponction na tsy haiko zay mety a atao am'le izy, fa raha mbola vao manomboka de azo atao tsara ny fitsaboana mitohy lava be ary indraindray mandrapafatony manao an'izay a fitsaboana amin'izay olana amin'ny foa nangatahany namatsika izay. Salama dokotera ozy izy a ny fisotroana toaka sy foana sigara ve mety mahatonga calcul renal? Tsy mbola namoaka an'izay aloha manapahaizana fa manimba taova maro be ao anatin'ny vatana ny resaka toaka sy ny resaka sigara, ka rehefa hoe satria zao a ny taova rehetra tao ao amintsika zany fandray daholo momboka manomboka any amin'ny atido ka hatrary amin'ny famoahana pipi sy ny kakahary mandalo ny mivavony ny aty ny sarakaty sy ny rehetrarehetra any fandray daholo a, ka raha ohatra hoe misy olona ireo de mety miteraka olana be deibe, fa tsy izay aloha tsy atao anatin'ny fikaroana hoe izay exactement mety ho facteur de risque, nydikany zany tsy hoe ndana misotro toaka de ndana voka sigara, fa averiko indray hoe tsy mety amin'ny fahasalamana ny fisotroana toaka sy ny fifohana sigara. Miaraba tompoko izy a za ty mitsakotsako a fandrahoana sakafo io a tsy haiko zay antony a mety iandrona anaty vovy izy io. Aza vonona aloha iandry le hoe za ty mitsakotsako fandrahoana sakafo, le fandrahoana sakafo loha le ay le hoe ingrédient be dabe la ohatrany hoe jumbo sy ny karazany hoe ilana daolo mitandrina zavatra rehetra le olona, ary am'le fisoroana hitanisa ny resaka produit simika rehetra dia atahorana Atunga an'izay a calcul renal izay avoko. Ah, ny SMS manaraka. Raskilalo a. Bonjour docteur Aziza, sao izy mihinana fanafody a avy amin'ny tension sy fo karazany dimy isan'andro a ny fanafody hoaniko dia atahoraka bisility azy renal dia inona ny tokony ataoko mba hisoroana an'izany. Le izy a raha fanafody a sous prescription médicale ny dokotera no miteny anao hoe reto hohanina dia ohatr'izao ny fatrany a ka hajainao ara-dalàna ny fatrany a dia mihinana sakafo ara-pahasalamana sy misotro rano ara-dalàna ianao a tsy hanao calcul mihitsy ao a raha vao ny calcul renal ve ozy izy tsy hoe marary ny ray akory marary ny le izy a misy toerany anakitelo le nyteneniko teo misy le ry ambony be mbola any amin'ny rein dia misy le amin'ilay lalan'le urtera midina iny dia misy aty amin'ny vesi dia marary le rainga io manko zany a azoko ny zavatra tian'le olona anotany hoe le insuffisance tsika any daholo ny souci le hoe insuffisance renal fa ny aretin'ny rein a be da be tsy insuffisance renal ihany a fa misy ny glomerulonefrite kronika na aigu a misy ny pielonefrite misy ty resaka hoe litiazy renal vato resantsika androany tya misy karazany be dia be zany zany a fahavoazany mety fahavoazana amin'nyrain daholo dia reo misy mampiaya dia manantona dokotera manantona toeram-pitsaboana. Mety ho aretina vaovao tompoko izy ihany mahatonga ny fofombava tsy afaka tsy mety afaka tovavy efatra amin'ny roapolo taona. Ny resaka fofombava misy antony be dia be matetika na problème amin'ny ativava nify a na problème ny taovam-pandevonan-kanina ray amin'izay fa tsy dia tonga any amin'ilay ray aloha angamba raha nitakatry ny eritreritro atreto aloha. Ny SMS manaraka tsy ake maro izy eo savitsy a sady mijery lera ihany aho. Manina bonjour docteur, izaho ozy izy mihinana tany a mety misy takaitra ao amin'ny tranony ary tsisy manontany an'le vato mihitsy tsiraray ama tsika zaho a za zany mamaly fony fa mba miezaka tsika hoe mba manaja an'le fandaminana hoe le zao ny resahana dia mba iny ihany ny resahana. Izy manontany de hoe mihinana tany dia mety misy fiatraika any am'le zaza hoe any aminao mifiatraika amin'ny voalohany aloha misy kakany ianao zay ngamba ny faly boribory be ataony doko tsy any boribory fa zay ny tena marina. Iny moa zany le resaka hoe eto amintsika fa zaho a tsy mahay fa nyresahako teto io le resaka hoe ratsiana de be dia be ny ratsiana briky a tsy hainao nefa hoe inona anatin'ny briky iny a mifatrakany any amin'nyzaza hoe aho tsy isy fa amin'ny anao tena ny anao reny a no mety isy olana de anjarantsika fa le resaka ratsiana aloha zany manaherina be ny misery anazy e. De zay hoa mba miezaka retsika mba hoe le lohahevitra no anontaniana fa tsy manara roatra raha ohatra hoe mangataka lohahevitra sika de inona ngamba tenina mba resa dokotera le ohatra zao de anokanantsika fotoana manokana mihitsy mba resaka zavatra anankiray. Ny anah ozy izy a ny anah reo amin'ny teny tao dokotera ay ny zavatra mivonto a de toa tsy mahay miteny rehefa mihetsika de mba mila torohevitra manantona ny spesialista ORL ianao otorino laryngologie. Ny aferiko a no hita hoe misy vato a de azo didina ve iny le atao hoe litiazy vesiculaire. Nampatsiaro ny professeur Zafy Albert satria izy nampianatra anay an'izay a litiazy vesiculaire ny anaran'iny a vato a any amin'ny lalan'ny ranona fero any a de arakaraka ihany ny dokotera ny tompon'ny teny farany de anao no manaiky na tsy manaiky didina sa tsy didina. Ny anao izy tena marary ny lakibo koa misy fotoana de reraka volobe a vato hoe zany de averiko indray ny diagnostikena hoe vato le izy na ny dokotera na izahay dokotera ary a mbola manadiady zavatra be dia be sy mitsapa zavatra be dia be vao manaiky hoe kolika nefretika le izy de avy eo miampy an'le nyteneniko teo hoe manao echo a manao scanner a na manao abdomen sans préparation manao radio na manao ECG manao analyse maromaro aingakaingana izay vao mandeha ny confirmation hoe tenina litiazy renal marina le izy fa tsy hoe miteny fotsiny de litiazy renal ty. Ny ho tantaraiko agnambany a hoe inona daholo ny différentiel satria zay zao no mahaliana an'le olona le nanontany teo tokony ho fantany a ny mitovitovy fitranga amin'izay a kolika nefritika anambarana hoe misy vato izay ny voan'ny olona anankiray dia ao ny peritonita na inflammation ny fonony tsinay no ny antony maro samihafa ao ny appendicite ao ny sasa tsosokoditra mety mamparary lakiby zany, sy aretina rehetra mety mampanaintaina ny andovaniany amin'ny tranonjaza zany a, mety hitovitranga amin'ny kolikinefritika daholo fa ny intensité any tsy mitovy a. Le nantanin'le olona teo litiazy vesikulaira kolesistita mety atonga an'izay ihany ko a, mitovitovy fitranga amin'izay a kolikinefritika na fitranganaretiny fisina vato any amin'ny vo izay. Ny occlusion intestinale koa de ohatr'izay a, tena mitangolika ianao de tsy voatery hoe vato iny ka, ny fanatonana dokotera ihany na anambara hoe vato sa tsy vato asa occlusion intestinal. Ny pankreatite, ny inflamationa pankrea matetika d'origine virale izy io a, avy amina tsy mikaretina de manome an'izay fanaintainan'izay ihany ko. De amin'ny ilany ihany amin'ny misy ny pankrea misy andeha izy amin'ny agosy zany mazava loatra, fa tena manaintaina mitangolika koa ny olona manao pankreatita, tena mitangolika. Fa izay dokotera no hoanainy amin'izao moa zany, tsy aka hoana fomba fampianarana empa hoanay taloha zany a, efa misy an'le atao hoe signe patognomonique ho anaretina ray. De ny resaka pankreatita misy signe patognomonique any mihitsy, de tonga de mala miaiay avy hatrany izay hoe tsy kolikinefritika io fa pankreatita. De ny farany a, ny anevrisma aortika zany hoe fibotsonana de fahavakisan'ny aorta abdominal, satria ny aorta angezabe any amin'ny cœur iny de mandalo amin'ny kibo a. De misy olona manana an'izay aretin'izay hoe vaky iny a, de azafady maheno marary manaintaina ihany ko le olona. Bonjour izy a, raha diabetika ka misy fotsifotsy ny bipi marary vovesa fiakarana sucre ao anatin'ny raha rehefa maraina, na tsy diabetika ary mety misy manao an'io a, misy zavatra fotsifotsy iny fa reny tena hoe be loatra reny zany kalkera daholo reny, de mila miery misotro rano. De raha ohatra tena mampiaiala izy a, de ny fanatonana dokotera ihany de manao analizy ny hamantarana hoe iny reny le nyteneniko, le hoe misy kasinga maromaro mitambatra ao a, de mitambaingana de izy tsy mivoaka mankany amin'le pipi azonareo fa lasa tafiangona re ambony ary satria be loatra, de iny mamorona an'le vato rehefa any aorinany. Fa ina zany tomponony a mahatonga an'le vato miforona ao amin'ny vo, de le nyteneniko teo hoe be loatra azy mbola vona aloha ihany ra be loatra le kasinga mitambatra ao, satria reo kasinga reo zany a entiny sakafo hoanintsika, de tsy maintsy ahodin'ny vatana. De ny zavatra ahodin'ny vatana na fanafody io na sakafo de rehefa tsy ilaina de manao an'le atao hoe elimination renal any amin'ny vo izy no ariana. De rehefa be loatra izy a de lasa mitambatambatra de tsy mahasehaka ny amoahana azy le rano sotrotsika na le vo mihitsy ny misy olana, de lasa mitamaingana mamorona an'izay vato izay. Zay ny toenesa avy amin'ny sakafo hoanina de raha mazoto misotro rano io dokotera, mety tsy hovoa arakaraky le inona le izy a, arakaraky ny etat renal anao no mety hoe hovoana tsy hovoa. Fa ny tanysaiko tany ambony hoe inona daholo ny facteur de risque zany azoko averina ihany fa tsy maninona aloha hijery lera kely ahako a, hoe mety manaranaka ny visina infection urinaire tsy voatsabo tsara, ny fihinanana fanafody tsy misy alalana avy amin'ny dokotera, ny olona diabetika, ny olona tratran'ny goty a, ny olona matavy loatra, ny olona misy tsy fahatomombanany eo amin'ny ray a, ny fabetsahan'ny sira sy ny siramamy hohanina, ny fihinanana hena be loatra sy ny zava-pisotro misy gazy a, tsy fisotroana rano ara-dalàna, de mety hahatonga an'izay a calcul renal zay ihany koa. Ny tsy fahampiana calcium na fahabetsahan'ny calcium be loatra de mety hahatonga an'izay calcul renal zay ihany koa. Ny manaraka salama ozy izy a, ny zanako vavy vao telo ambin'ny folo taona de efa nisy vato a, de manaranaka ve zany satria izahay mianaka samy misy a, fa efa fantatra la izy a de mankany amin'ny dokotera rehefa mihetsika. Za zany tsy afaka manao a affirmation hoe tena zay le izy fa le dokotera agnambany any satria efa manara-maso fahasalamana ihany nareo, de izy no anontanianareo hoe ohatrany ahoana. Efa teo ihany tompoko izy fandana azafady a, aiza ho aiza mivatantsika moa dokotera misy an'le rein. Ny rein a de ary amin'ny lamosina no misy ny rein, somary ary ambadika zany izy no mipetraka, de anakiroa ny isany raha tena normal de amin'ny ilany avy sy avanana, De ohatra ny ovale kely izay ny paoziny a, de misy a fantsona mitondra ny pipi antsika izay foronina ao anatiny a mandeha midina mankany amin'ny tatavia any ny plasin'ny rein any. Tokony tena izay tokoa tamin'ny voalohany anatomiana rein, niasan'ny rein ho iaho teo a, de mamoaka ireo singa rehetra tsy ilain'ny vatana avy nahodina tany ambony tany, nahodin'ny vavony a, de nahodin'ny aty a, nampin'ny sarakaty a, nitrohan'ny tsinay de tsy voatroka, tsinay be ny tsinay kely a, de mamiditra anatin'ny ra mazava loatra, de raha tonga anatin'ny ra izy tsy ilain'le vatana de manaraka an'le artère sy veine mankany amin'ny rein a, de mivoaka manaraka ny pipi. Fa mifatry ny lamosina avy izy avanina somary ambanimbany a no misy ny rein any an-damosina mazava loatra. Fa rehefa marary le izy a, tsy voatery hoe any an-damosina ny an'le olona marary fa mety hoe aty aloha, fa matetika aloha zany a any arina ao an-damosinao a no en'le olona hoe marary a rehefa manao an'izay le colique néphritique izay le olona parakiny toerinao iara any amvesi le izy a misy an'le vato de ny andovany an'le olona ny tena eniny marary be. Manaraka tena tsara be zany a ny mahalany rano betsaka, ilaina ny misotro rano a, fa ny zavatra rehetra rehefa be loatra de tsy mety. Fa amin'ny antonony a arakaraky ny lanjanao a sy ny asa ataonao andavanandro a ny rano sotroinao. Ny fihinanana vitamina ve mety atonga vato ny vitamina C ho iaho ny teneniko teo a, efa hitany tany amin'ny mpikaroana tany a, raha mahery mihinana vitamina C be loatra sika de io mantsy zany zay zavatra hohanina de mandalo an'ny atao hoe metabolisma daholo. De rehefa metabolise ny vitamina C a de misy oksalaty mivoaka ao anatin'iny. De raha ohatra sika mery mihinana vitamina C be loatra de le oksalaty iny mikambana amin'ny calcium a de manao calcul le olona. De averiko indray aza mihina kinapona na de vitamina raha de aza mihina kinapona. De inao izy mahatonga ny pipi mavobe a sady mamparary ny filany be de be ka be de be mihitsy ny mety maladie sexuellement transmissible, mety ho infection urinaire, ny fandresahako tety io mety misy marary ny vesi ihany any amin'ny lalan'ny pipi ihany. Fa manatona dokotera fa izy io raha vao mihainohaino antsika de anisan'ny aretina anakiray sarotra tsaboana. Io aretina io a lasa maharitra elabe ary mety fa mila takaitra, de mitsabo tena foran'izay malaky a, zay ngamba no azo atoro aingana indrindra. Bonjour, izy tsy mararay ankory ny olona misy calcul ve? Io le nytenena teo tsika mieritreritra hoe ny atao hoe mararain de ny olona manao insuffisance renale, tsy tompoko. Ny aretin'ny rein de be de be ohatra ny taova rehetra ao anatin'ny vatana, mety misy infection ihany fanampiana tsimokaretina na otrika aretina, mety misy inflammation ihany noho ny antony marobe a, mety iso mamiadana noho ny antony marobe a, mety misy a tsy fahatomombanana na malformation any a de mahatonga ny vomikorotana. De zany rehetra zany to aretin'ny rein daholo fa tsy ny calcul ihany na ny insuffisance rehetra. Fa zay ho azy zay no tena tondrako lemanzay le anisan'ny hevidiso hoe miandry tsika hoe manao insuffisance renale vao mandeha mankany amin'ny dokotera fa ao mihainohainao hoanina tambavy tsy tambavy ry ino ty izy mamotika vato mihinana ny ririririry mifanorotoro voany tsika mianakavy a de manahirana. Miarabanao dokotera ao izy izy a, telo ambin'ny efapolo taona za zao a de tokony ho rano firy litre isan'andro no isotroko a, mba mila ho fantatra tsy ny taona no mikotoka fa ny lanja de ny activité ataonao a, hoe misy mahatsemboka ve, misy sa tsy mahatsemboka, mipetraky ambony borao ve anao sa mandehandeha, mampiasa saina sa tsy mampiasa saina. Fa amin'ny ankapobeany zany ny olona lehibe de manodidina ny ray litre sy tapany a ny rano sotroiny a isan'andro, raika hatramin'ny ray litre sy tapany io. Rehefa tena mampiany andro de ray litre sy tapany a, raha tena mahamay tena maika angeza le olona mety alany hatrany amin'ny roa litre any a ny olona anakiray. De ty ny fisotroana rano a tsika indraindray variana rehefa mangatsiaka ny andro, fa ilaina foana ny misotro rano a na de mangatsiaka aza ny andro. Fa zany zany mila rehefa tsy ny taona no mikoto fa ny habeanao sy ny activité anao isan'andro a, ianao hoe olona moratsemoka sara tsy mitovy mihitsy ny rano sotroiny olona mipetraka ambony birao mikitikitika ordinatera sy ny olona miasa tany ery an-tanimbary ery miasa ino ny tizy teo tanimbary manaketsana varina roapolo vavy tsy mitovy fa samy manana ny toe batany. Salama dokotera ozy izy a, misintona raha hoe ny fofona saribon mirehatra azafady fa tsy naheno tamin'ny fandarana tamin'ny manaraka za avy be ny orina. Ie, avy be ny orina tamin'ny ahoana misintona raha. Inona moa nyresana? Ay, resaka sepotra no nyresana tamin'iny. Tsy hoe misintona raha fa le saribon mamoaka gazy karbonika de lasa tsy ampy le oksigena. Tsy ampy le oksigena no ampiasainy raha fa tsy hoe misintona raha. De adiso be le raisonnement a. Fa lasa gazy karbonika no feno de sepotra le olona misofirira daholo ny taova rehetra any anatiny any a, de manome olana mety tonga hatrany amin'ny tsy fahatsiarovan-tena ary mety hahafaty mihitsy. Zay no resana tamin'iny a, resaka sepotra. Ny fihinanana briky io izy mahatonga calcul renal. Mampisy kakana ka kakana angamba ny aingana indrindra akoatra ny calcul renal de kakana ny aingana indrindra. Zaho izy marary a andilan'ny andovania ka rehefa mipipi za de manaikitra sady mipipi matetika de inona ny tokony ataoko? Manantona dokotera ianao rapitso raha azo atao ary de zao arivo zao ianao de manantona fa zay miandro rapitso akory ary etina tsy azenenona manelingelona be nge zany. De zay le mahavoatsika le miaritra hoe de manandranandra ndri manandrana ndri mihinana ho ny volokatsake mihinana any efa 2024 tsika zao kely tsy 2025 e. Efa tsy hany tsony angamba nyresaka tsy hoe ratsy ny médecine traditionnel fa mba aloha le tena médecine traditionnel tena no alalinina no ampiasaina fa tsy mihinakina pony. Ndrasa sady mijery lera ihany a. De ahoana hono zany raha mavotelona na mihinana sakafo sindra misy fasika na vato madinika kely a de iny mankany amin'ny kaka azonareo mihitra eo amin'ny vavy iny a. Tsy voasasa tsara ohatra ny anana de nisy fasika na misy vato ny vary de nisy fasika de iny mankany amin'ny kaka ay tsy fantany vato izy ihany de ie hitanao aloha araverina rehefa tsy maninina e. Le vato resahanao aloha zany hoe misy vato hoe ny hanina hohanina, raha misy vato ny hanina hoantsika iny vato iny tsy mandeha anaty raka ho tonga any amin'ny rein ao a. Fa iny a manaraka ny taovam-pandevonan-kanina de manaraka ny kaka de any iny no mivoaka. Fa le vato resahana eto a de le vato miforona ao anatin'ny vatatsika ao anatin'ny rein zany a no ireo le sakafo hohanina de rehefa misy ho aly atao hoe metabolisa miodina zany iny. Raha ohatra anao zao mihinana akondro ohatra de tsy akondro akory ny avoaka an'le pipianao fa misy réaction chimika malava be mandeha aho a de zay zavatra ilaina ao anatin'ny akondro iny ilain'ny vatana no miditra fa zay tsy ilaina de avoaka ny rein de iny le mandehany. Fa raha ohatra hoe mihinana vato hoe misy vato kely ny vary na ny anana de iny manaraka ny kaka. Mampihena ny fandrinana firaisana ve ny vato a? Mazava loatra, tonga de mazava be mihitsy anke anao ary marary manaintainako, marary manaintaina ianao ary mety hoe iny le anao manao firaisana iny mihitsy mampisy an'le spasy many amin'ny voarena lany de mihetsika le kolikinefretika de marary be. Salama dokotera izy a, inona fambaran'ny calcul renal le niteneniko teo a? Averina fa tsy maninona manao an'le mety tsisy fambara tsisy nininina mihitsiny de manao le kolikinefretika misy marary be mihitsy any amin'ny andovaniana any amin'ny lamosina any mety amin'ny ilany mety izy roa tena mampitangolika sy afanametsika ary mampiteratsembika mihitsiny a de misy fanaviana le olona de mety misy na tsy misy raha ny pipihan'le olona anakiray fa io a rehefa mitranga le fanaintainana aloha kosa zany a tsy miraraintsika anaintaina fa na tianao na tsy tianao de mandeha dokotera ianao hoe de rehefa matahotra bisotra defa diranovana ianao fa rehefa tena marary io ka miteny dokotera hoe fandidiana mety amin'io manaiky ianao hoe e tena didi ho ana zao de zao ara manaiky ianao satria le dolera tsy zakanao mihitsiny. Salama dokotera izy zay efa nisy vato a fa tao amin'ny afero a de natao ekografia fa efa levina nefa mbola marary foana ny takipako indraindray de dokotera ve mandray olona? Dokotera sy mandray olona fa manome torohevitra ihany ny ataony a. za koa tsy spesialista fa generalista, fa generalista mazatra maza generalista zay tokony fantany daholo ny zavatra rehetra, fa ny resaka conduite à tenir no mety anahirana kely azy a, de zay le izy. Andraso aloha sao de tsy vita ny tokony atao resaka kely an'le hoe fisoroana, fisoroana zany a, de tsy misy hoe sakafo tsy azo hoanina, averiko foana, tsy misy hoe sakafo tsy azo hoanina fa ferana ny sakafo hoanina. Io zany hoana, za tsy miteny hoe vato moa tonga varo izy de misy tsy miaino tsara indray ihany a, fa le varo hoanitsika io ara rehefa mahalany be loatra tsika de mety aparary io e. De ny fisoroana tsotsotra zany de hoe ferana ny fihinanana produit industriel transformé. Ny produit industriel transformé ho an'izay tsy malala de reny le sakafo atao ambifotsy ireny na atao anaty tavoahangy ireny. Re manko zany tsy maintsy asiana conservateur, asiana ingrédient be de be a, asiana zavatra be de be mba hampavoatahiry anazy, de ireny zany a tsy de azo hoanina betsaka sy matetika loatra. De ao anatiny a ny céréale ana petit déjeuner reny a, ny biscuit a, ny charcuterie rehetra rehetra, reo sakafo ambifotsy na io harico amin'ny boaty io ary, io maïsy do amin'ny boaty io ary tsy azo hoanina be loatra fa reo mba mihinana kelikely de tokony a malalahoana no instantané amidy tsiro io, misy ary efa lany daty mbola mihinana ihany tsika mampalahelo a, reny zany a tsy azo hoanina be de be. Za tsy miteny hoe tsy azo hoanina mihitsy a, de tsy miteny hoe ireny ny tena tonga any fa rehefa hoaninao be loatra de mety anao an'izay a calcul renal zay ianao. De ny fihinana sira be loatra raha ny tena marina 5 grammes isan'andro ihany sira tokony hoanin'ny olona, ilana zany manao sira tonotonony a, de ohatran'izay ihany koa ny siramamy a atao atonotonony a, de ny hena atao atonotonony zao olo zany tsy ohatrany tsy teresaka ny heny io a, inona ny antony mpiaino atsika tsika miaino a sara-pahabem-bahoaka tsika zarangaha tsy mahatakatra heny isan'andro a, zay ny zavatra iainantsika zao fa da mba mihinana intelona indro isan-kerinandro de efa ampy zay. Zay mahatonga tsy teteny an'le hoe hena fa ny olona manakatao moa zany zay mihinan-keny isan'andro a, mihinana kitonotono sy ny karazany a, reny olo ireny angamba no anarina fa raha ny sara-pahabem-bahoaka tsotra tsy mahita hena isan'andro. De tafiditra anatin'izay proteina animal zay tsy ny hena ihany a fa ny trondro, ny atody, ny le mitondra oka salady teo, inona izy teo, taovakena reny zany a miasitifieny pipi, lasa ohatrany somary masika ny pipi a, de marihatra de mora miforona le vato a, zay ny antony hoe tsy hihinana anazy be loatra. De ny resaka fihinanana calcium a, misy miteny hoe aza mihinana aloha tsy tononona le rano fa vao mianjo anareo de malahina le rano, le izy rano tsisy gazy tsy anonona fa manjary manahirana, mahabery zay aza mihinana andreny fa le anina hoanina, nefa samy rano rano naturel zao ihany le izy a. Fa io zany a ny jerena de le hoe ohatra ny ahoana ny tany abetsahan'ny calcium ao anatiny, mihinana anao de reny no mibe calcium be de manimba ray tsika zany ny tiako amintsika mba mila tia karokaroka, manana ora kely na de toka tsasakadiny any ary tsika ao anatin'ny andro anankiray a, ny teknôlôjia efa mandrosa fana mikarokaroka zavatra, de zavatra azafady zavatra marina no karohana. Fa io averiko indray a, raha kely loatra ny calcium ao aminao de mety anao calcul ianao, raha be loatra koa ny calcium ao aminao de mety anao calcul ianao. Ka raha mihinana an'le rano tsotra iny le amidy amin'ny tavoangina ianao de jerenke ny tana calcium ao anatiny fa tsao daholo ny ambiny rehetrarehetra tsy resaka be a. De ny fisotroana rano ara-dalàna zay zany ny voalohany indrindra moa aloha zany tokony ho teneniko a, hoe mila misotro rano ara-dalàna. Nisy nanontany ty hoe za 20 taona tsy taona hoe amin'ny mitondra an'le izy fa ny abean'le olona sy ny aktivité ataony ao anatin'ny andro anankiray, de tsy miaritra poritra iny koa ao anatiny satria raha vao miaritra poritra tsika de marihatra marihatra le pipi a, de mety ahatonga an'izay ihany koa rehefa ela ny ela, fa tsy hoe miaritra poritra aho maly de andro any atratra ny calcul aka, fa misy olona zatra ny miaritra poritra io noho ny anto maro samihafa aloha zany mahatonga an'izay a. De ampifantarina atsika zany zay hoe aza de manao an'izay le hoe miaritra poritra zay loatra matetika fa tsy mahasalama. De ny manaraka ny fihinankinanana fanafody fahatany a, rehefa tsy misy prescription médical de aza mihinana. De fierina ny fihinanana sakafo ohatra ny hoe cacao, chocolat, Ireno zany ireno a za va tsy te hiresaka ardi satria raha amin'izao fiainana zao zany tsy chocolat zany tena za zao tena indroa isan-taona angambany mba mihinana karekare anankiefatra de tapitra fa ho an'ireo olona zay hafa manao de ampandrenesina izy zany mba tsy anao zay ny cacao a ny chocolat ny epinara brocoli betravy ny vomanga ny vomanga re olona aza de miery miletra vomanga aloha izy isan'andro de hihinam-bomanga ihany hoe raha tsihina vomanga hono fa manahira anisan'le mamakaoka salady iny rehefa metabôlizen'ny vatana rehefa le ahodina de tsy fojise tsy voahodina de lasa oka salady a de mety amorona an'izay a kalti ao ihany koa ny voanjo fa io a tsisy olona alany voanjo ianao vao malany ndraika apoka ianao de efa sahirany e malemilemy de tsy ampafantarina antsika fotsiny le izy fa tsy misy hoe ity tena fady a na ity tena fady sms faraparana iandry salama dokotera izy izy a sarina sana nalanifo izy izy de reraka be foana de nena calcium masy vitamina c complexe be nandritra ny tapabolana mety afoana matoa ny dentiste na mianao an'io a na i dokotera fa tsy enao nanao inisiativa hihinana an'le izy satria reraka de tsy misy atahorana ny fampiasana tambavy amin'ny zaza aveo izy izy a mampisy vato eo amvo tena ialako tsy ny alako fondro efa nyteny any a teo a fa ny tambavy aloha de tsy resahanay dokotera mihitsy ary tsy apresianay mihitsy ny fihinanana tambavy fa raha naharaka ny zava-baovao tany aloha tany tambola ny lamindamina ny tany tsika nisy presaka aminay anao manjery zay victime n'io tambavy io de anazy raha tsy izy planche tambavy zay izy zay miteny azao de misy mahalala ny nany any hoe ihaniny zay fa tsy aza to moa zany manonana ran'olona aza mihinakenapona ao a ekeko a hoe misy manakarena plante medicinale tsika fa tsy mbola vita ny fikaroana hoe inona ny principe actif ao anatiny ray zay faharoa ny resaka hoe essai clinique ny essai clinique zany ange tsy atao amina marary telopolo e na marary efapolo de hoe sitrany iny de hoe a mandaitra ty amin'ny covid e tsy tompoko fa tena marary tena be deibe atra amizao raha nge nafy ny fanafody anakiray mbola mandeha na io parasetamol io ary lazaiko anareo a mbola mandeha foana ny etude an'io hatramizao tsika miresaka zao fa mahita hatrany amin'ny 100,000 kaka 100,000 ka any a zay vao azo afaka mideklare a efficace ty zavatra hoe tsy mahita 30 ianao vany de a mandehatra amin'ny covid ny aloha tsy teny betsaka fa ny tambavy aloha zany zay dokotera zany tsy manaiky a ny fampiasana tambavy mihitsy ary izay anisan'ny sahirana ho an'ny olona mampiasa tambavy io satria hoa tsy fantatra ny principe actif ao anatiny raha fantatra ny principe actif ao anatin'le ravin-javatra iny a ka fantatra hoe ohatra ny ahoana ny fiasan'ny principe actif iny a fantatra ao ny effet indésirable de onay d'accord fa raha tsy fantatra aza mihinakinapona re mety misy andiso anany de tsy maninona fa raisina mpahendrenesa pitsikina le izy fa ny anah zany a fananarana sy fampianarana ny entiny entina asonny rehetra ny entina eto amin'ny anamanjery afa le hoe infusion efa vita etude tena hoe lalina be renyindray zany afa le izy a fa le hoe de tambavy any morondalina oka rere olona mariny taza efa nahita fa tsy mety tadidiko mihitsy fa karoako ny naran'izay tambavy zay a fa izay ravin-javatra zay maniry amin'iny faritra tsinanana iny rasa iezaka ikaroko an'la izy fa vao misotro an'izay indray mandeha ianao a de manao aplasi medulaire tsy mamorona raha io tsokanao io fa maty ianao e maty ianao ka tsisy resaka mihitsy efa nitatrangan'izay anankiray a de tena narikody mbola mpianatra tami'izany any le document fa tsy mety hitako moa fa manakirana fa ilaina foana zany mitandrina e akeko hoe ny taolo ny anatra tsy hoe ny andro fa ny taolona nadiady a de ny taolona nadiady akeko de nety iny tamin'ny fotoana ny velomany zareo fa ny vanim-potoana mivoatra foana ny tontolo ny aina ny taolo taloha sy ny tontolo iainantsika am'izao tsy mitovy io facteur environnemental iainantsika am'izao io a tsy mitovy any amin'ny taolo taloha de normal lasa hoe tsy lasa tsy mety le izy de izy moa zany resa be le resaka be fa tsy resa be raha ho tafaina le izy resaka be fa aza mampiasapiasa zavatra torotoron'olona fa io ko samy manana ny toebatany io hany koa anisan'ny hevitra anakiray endrika hoe samy manana ny toebatany a de arakarak'izay no azafa de asana na tsy asan'ny zavatra anankiray a eo amin'ny vatan'ny olona anankiray zay ny resaka hoe calcul renal ohatrany misy miaia ohatrany voay ohatra za ohatra nefa ndresaka ny suffisance renale le olona nitakeo any noresana amin'ny herina satria mahita la sms de be dia be no manafangaro an'izy ah nefa voaingana ny resaka ka enefa lasa jereko ny document de vitakeo a tady zay moa manafandaratsika androany nyresaka vo eo amin'ny vatona litiage urinaire na calcul renal de misaotra antsika mpiaino tany an-trano a nanaraka fandarana hatramin'ny farany de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra ny tenako ny tenako a de ay amin'ny heriny tsisy fa valo mars de mba eny vitakeo ihany mba makamakaina kely ny mpivavy rehetrarehetra de vita ihany ahoana ny fandehany a fa raha ny tena marina aloha tokony tsisy fandarana amin'ny heriny mba mangataka kosa ranga docteur Jose mba andro ny vehivavy de mbanao mba akakaina kely a de amin'ny tompony ndray tsika miresaketo a veloma tompoko.